ástandi, dreifa þú þannig
já. Já, það mann ég eftir ímislega svona sem það var ég sérstaklega sko gamla konu menn ég var til mér seinni sem var nú hálsjúk út af þessu svo liðist að hún, hann var alltaf að dreima og, og hún réði drauman alltaf og jafn og það fyrir þessu og þessu sem hún fylgdi okkur annars var hún að þó með þetta væri þetta var gáðu kona næsta skil síðan en hérna en hún var hún var ekki alveg sem með fullum sönsum að sömu leiti og til þess hún, hún misti sönsin um tvítjúsandur hann fórst á skútu sem var á Vestfjörðum og sem að hvarfali sko fórst með allu en hún trúið því aldrei að verið dag, hefði dáið þess sonsin hún held ég fast fram hann hefur komist í júlend fiskikip sem byrðið þetta og ég menn eitthvað því ég vanda bútin þegar að þegar að hérna þegar að dræfursmáli var nú á, í blöðun að segja frá því og það var eins sem var kom mynd af, af dræfurs þannig í ég held það verið Ísafold þá þekkt hún að þær þá var þetta svona myndin á honum hún léð nú ekki mikið yfir þessu sko sagði nú ekki frá þessu nema svona sérstökum mannistjum sem hún trúði vel fyrir þeir því að annars var hún alveg sem til normal öllu leiti og stór en divin kom nefn bara þetta helvítið strömmar og ég held það verið bara sjúk leiti og svo var það seinna þegar hún var nú farið að slæfast yfir þetta sko þetta gæti nú ekki verið því að þess var nú tekið alveg fjærri af þeim sem hún sagði þetta að þá flutti læknir í snati þá var komið læknar þann flutti stöðan í læknir hann var ættar ekki næstan og frjósta sér að því Magnús sagði svona hann var frá Rafsílstöðum frjósta og hann var giftur það var giftur danskri konu og hann og hérna og þegar hún sá hann fyrst þá þekkt hún þau svona sér og það verði ekki með nokkru móti hún verði ekki að því skeitin en svo kom stjúpans að finna þannig sumar fyrir tvista sumar sem var það og var það lengi í flati svo þá dofnaði nú alveg hreint yfir henni með, með þetta og misti hún alveg trúna á því að þetta væri hann.